Καλή σας μέρα, κύριε Δρούγο, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Είναι μέρα, δεν το συζητάμε από χθες.
Είναι μέρα που ο κόσμος έχει ερωτήματα, έχει απορίες και αγωνίες.
Από λίγο σε όλους προσπαθώ, Κώστα, να βγω, γιατί η κατάσταση είναι εκρηκτική και θα γίνει.
Είναι εκρηκτική.
Να αναμένονται εξελίξεις.
Μάλιστα.
Για αρκετό διάστημα, δεν λέω μόνο για τις επόμενες μέρες.
Μάλιστα. Η εξελίξη σήμερα είναι ότι η Μέρκελ, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, τράβηξε το αυτί του Ερντογάν, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και ότι απαντάμε εμείς με αντινάρτεξ. Αυτές είναι οι εξελίξεις σήμερα.
Κοιτάξτε να δεις, αυσιμή χθες το βράδυ υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία αργά μεταξύ Μητσοτάκη και Μέρκελ. Προφανώς δεν θεωρώ ότι συζητηθήκαν οι μετά COVID και εν μέσω κορονοϊού κρίση δεύτερο ή τρίτο κύμα. Συζητήθηκαν ας πούμε τα θέματα τα οποία έθεσε ο Χέικο Μάς εδώ που ήταν, ο οποίος δεν απάντησε στο θέμα των κυρώσεων. Ο Μητσοτάκης του έλεγε κάποια πράγματα σχετικά αυσιμή με την προκλητικότητα την τουρκική και του είπε για κυρώσεις οι οποίες επήγονται. Και φυσικά ο Γερμανός πολιτικός επικεφαλής της Βερολινέζικης διπλωματίας δεν απάντησε από αυτού. Άρα σήμερα υπήρξε και μια επικοινωνία Ερντογκάν με την Μέρκελ, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα, διότι είναι αποφασισμένοι οι Τούρκοι. Τρεις ώρα έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.
Στέλνουν και μήνυμα στην Αίγυπτο, έτσι. Στέλνουν και μήνυμα στην Αίγυπτο.
Σίγουρα γιατί αυσιμή η περιοχή συγκεκριμένη. Να ξεχωρίσουμε κάτι, γιατί λέγοντας συναρτησίες και στα κανάλια, η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει καμία σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι.
Το τουρκολιβικό μνημόνιο υπολογικές συνθήκες, αν δεν γίνει κανένα περίεργο, παίζει από τα τέλη Αυγούστου και μετά.
Μάλιστα.
Όταν η κρατική εταιρεία πετρελαίων Τράο θα έχει πάρει το OK υπολογικές συνθήκες, θα το πάρει από το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας με σκοπό να προχωρήσει σε κινήσεις είτε από αυτό που θεωρούν αυτοί ανατολικά της Κρήτης, είτε από την πλευρά τη Λιβική από κάτω, επειδή η Τουρκία υποστηρίζει την νόμιμη κυβέρνηση στα Ηνωμένα Έθνη του Σάρας.
Ναι.
Άρα είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που από το 2012 σαν περιοχή η Τουρκία παράνομα έχει θέσει ότι μπορεί να κάνει γεωτρήσεις ή έρευνες, να το πω έτσι, πριν φτάσουμε στις γεωτρήσεις, με βυθομετρικά, σεισμογραφικά και υδρογραφικά πλοία, σαν το Ρουκρέις, το οποίο βρίσκεται ακόμα στην Ατάλεια, το οποίο υπό την προϋπόθεση ότι αν τα πράγματα μέσα στο επόμενο 12ήμερο που έχουν δεσμεύσει με την Ναύτεξ στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μεταξύ Υφαλοκρηπίδας, Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, μιλάμε για σημείο κλειδί, γιατί ατονεί και την οποιαδήποτε επικοινωνία Ελλάδος-Αιγύπτου στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε αυτό είναι μια περίπτωση η οποία αγγίζει την ελληνική Υφαλοκρηπίδα. Εμείς δεν έχουμε ΑΟΣ, ούτε με την, γιατί ακούω κάτι περίεργα, λέει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο κλπ. Ούτε με την Κύπρο δεν έχουμε ΑΟΣ.
Δυστυχώς.
Αυτό που αγγίζει είναι την ελληνική Υφαλοκρηπίδα, δηλαδή κέρια ζώνη, δηλαδή κόκκινη γραμμή. Δηλαδή τα πράγματα σε μια τέτοια φάση, για να κλείσω, θα χειροτερεύσουν. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε κάποια στάδια. Πρώτον, τα πλοία, τα τουρκικά, τα 17, να κατευθυνθούν και να καλύψουν το Ρουκρέις. Δεύτερον, να δούμε πού θα πάει ακριβώς το Ρουκρέις, αν θα ποντίσει με καλώδια και ειδικά βυθομετρικά συστήματα, τα οποία βέβαια, ας πούμε, ο ελληνικός στόλος είναι σε μια σχετική ετοιμότητα, αλλά όχι βέβαια με επιστράτευση που λένε κάποιοι ανεξήγητοι στα ΜΜΕ.
Ναι, γιατί κυκλοφορούν διάφορα από χθες ότι έχουν πάρει τηλέφωνα μονάδες, στρατόπεδα, φύλλα πορείας.
Αυτό κόστο που έχουν πάρει είναι δύο πράγματα. Ένα είναι αυτή τη στιγμή ότι τα τάγματα εθνοφυλακής που πάντα είχαμε και έχουμε. Στην περιοχή των νησιών μας από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο. Καστελόριζο, εντάξει, μικρή μονάδα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε μια, θα λέω, κανείς κινητικότητα στα νησιά, δηλαδή δεν έχουν, ας πούμε, πάρει τις άδειες οι άνθρωποι, οι εθνοφύλακες είναι, τοπικοί άνθρωποι είναι, να το καταλάβει ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι ότι ο στόλος μας, αυτό είναι αλήθεια, ότι στα πλοία όλα, όλες οι ειδικότητες δεν έχει πάρει καμία άδεια, έχουν ανακληθεί αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι είμαστε σαν χαμάρες που λένε κάποιοι, ότι υπάρχει αυσιμή επιστράτευση ή και μερική επιστράτευση, δεν υπάρχει απάντα απολύτως, ας πούμε, τίποτα.
Εξάλλου κάτι τέτοιο έχει να γίνει από το 1974, νομίζω.
Ακόμα και το 1987 με την κρίση με τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε κτλ. Με την έννοια της επιστράτευσης δεν είχε γίνει. Αν και ήμουν στο εξωτερικό τότε, είχα πάει στις θέσεις του 1985 έξω, αλλά το θέμα είναι, ας πούμε, δεν είχε γίνει. Ακόμα και στα Ήμια, όπως γίνανε τα γεγονότα. Πάντως υπάρχει μια κρίση, διότι είναι λεπτή φάση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σε χαοτική κατάσταση υπερδύναμη, με προβλήματα τεράστια εσωτερικά. Είναι ένα τρίμηνο το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν περίτεχνα οι παμπώνυροι ανατολικοί γείτονές μας. Δεύτερο, είναι μια Ευρώπη που ασχολείται μόνο με οικονομικά ζητήματα και σε μια άλλη παρακμή πολιτική και στρατιωτική. Οπότε μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Και τρίτον, βέβαια, ο Ερντογκάν έχει ένα. Δεν μου είναι καθόλου συμπαθής, αλλά θα πω ένα πράγμα το οποίο είναι σωστό. Και ό,τι το κάνει, έτσι. Είτε S400 λέγεται αυτό, είτε Λιβύη λέγεται αυτό, είτε Συρία λέγεται αυτό, είτε επιχειρήσεις μες στη Συρία λέγεται, ή ξέρω εγώ Αγία Σοφιά την τεμενοποιώ, η αλήθεια είναι ότι λέει το κάνει, αυτό θέλει προσοχή.
Σήμερα είπατε ότι έχει κάποιο συμβούλιο, τι και σα
διαβάζω. 3 ώρα το μεσημέρι που τον Ερντογάν έχει έκτακτη σύγκληση. Δεν είναι αυτό που είναι για του αρχηγού των επιτελείων, γιατί πάντοτε το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία τη Τουρκία, το πρώτο τετραήμερο, αυτό είναι νόμο στην Τουρκία, το πρώτο τετραήμερο του Αυγούστου συνέρχεται για να αποφασίσει ποιοι αρχηγοί μένουν και ποιοι αρχηγοί φεύγουν λόγω ηλικία ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτή τη στιγμή γίνονται οι προαγωγές από βαθμό αντιστρατήγων και πάνω, στρατηγών δηλαδή 3 και 4 αστέρων. Τώρα σήμερα το θέμα είναι Λιβύη και το θέμα είναι Καστελόριζο. Yes. Άρα, όπως είδα από την ατζέντα, όπως μου είπε και ο Τούρκος αξιωματικός στο ΝΑΤΟ στις 7 το πρωί που μίλησα, άρα θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση στην οποία θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα. Στο συμβούλιο μετέχουν και οι αρχηγοί των 4 γενικών επιτελείων και της ακτοφυλακής και της μυστικής υπηρεσίας ο Χακάν Φιντάν, μετέχουν ο αρχηγός της στρατιάς του Αιγαίου εδώ στη Σμύρνη, προφανώς αφορά την περιοχή μας. Επαναλαμβάνω όμως για να είμαι σαφής, 2 θέματα, Καστελόριζο, κινήσεις στην περιοχή και Λιβύη.
Μάλιστα. Αυτό το disputed waters, το αμφισβητούμενα έδατα από το State Department, τι είναι αυτό τώρα δηλαδή?
Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, διότι στην ανακοίνωση χθες του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ η πρώτη παράγραφος δεν μας διευνοεί καθόλου. Η δεύτερη είναι καλή, αλλά η δεύτερη είναι η συνηθισμένη που λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή τι λένε, ότι η Τουρκία να σταματήσει προκλητικές κινήσεις, δεν την καταδικάζουν όμως, να αποσύρει τις οποιασδήποτε θέσεις έχει στην ΝΑΤΟ κτλ.
Ναι, και το Καστελόριζο είναι Ανατολική Μεσόγειος ή Αιγαίο τελικά, γιατί ξέραμε ότι ενσωματώθηκε μαζί με τα Δωδεκάνησα του.
Αιγαίο καθαρά, αλλά η Τουρκία θεωρεί ότι επειδή το Καστελόριζο είναι 2 ναυτικά μίλια από το απέναντι και θεωρεί, όπως είπε και ανακοίνωση το πρωί του Αξόη, του Υπουργού, του αρμοδίου εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι αυτή τη στιγμή, το θεωρεί ότι η Τουρκία δεν μετράει τα νησιά. Εκείνη το θέμα. Δηλαδή θεωρεί ότι τα νησιά δεν έχουν τίποτα. Όπως και θεωρεί και την Κύπρο ότι δεν έχει τίποτα. Όπως και την Κρήτη ότι δεν έχει τίποτα. Θεωρεί δηλαδή ότι τα εθνικά χωρικά ύδατα ή η υφαλοκρηπίδα είναι από υπηρετικό χώρο. Ως εκ τούτου θεωρεί ότι το Καστελόριζο και το συγκρότημα εκεί με γη τη, δηλαδή Στρογγύλη, Ρο και 14 άλλες μικροβραχονισίδες, να τις πω έτσι, είναι ας πούμε κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλει προσοχή. Ότι είναι, ξέρω εγώ, τα νερά περίεργα ή αμφισβητήσιμα. Αυτό δεν το έχει πει κανένας άλλος. Χθες το είπα το State Department. Μόνο η Τουρκία το έχει πει αυτό. Η Τουρκία το έχει πει αυτό. Κάτι παρόμοιο έχει πει η Βενεζουέλα για τα νησιά της Καραϊβικής. Γι' αυτό και η Τουρκία και η Βενεζουέλα είναι οι 2 χώρες στον παγκόσμιο χάρτη που έχουν απορρίψει συνολικά την τρίτη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του 1982. Άρα υπάρχει θέμα. Διότι ας πούμε, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό να το λένε οι Αμερικανοί. Και επίσης κάτι άλλο δεν άκουσα τι είπε, γιατί θα περίμενα να πει κάτι, γιατί είναι και ας πούμε μετρημένο και σοβαρό άτομο. Ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, τι του είπε χθες ο Έσπερ. Διότι εμείς μπορεί να είπαμε ότι ξέρω εγώ, ας πούμε, η βάση της Ούδας και τα λοιπά και ότι συνεισφέρουμε στο ΝΑΤΟ και μας ευχαρίστησε τάχα ο Έσπερ ότι ξοδεύουμε πάνω από το 2% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος για την άμυνά μας. Αυτά καλά είναι όλα, αλλά βάζω αλλά εγώ σαν αναλυτής. Τι άλλο είπε ο Έσπερ για την κρίση. Ο κ. Παναγιωτόπουλος τον ενημέρωσε. Ναι, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας δεν είναι κάποιο τυχαίο στον δρόμο, τον βρήκα και συνάντησα και μίλησα. Φράζει απόψη Πενταγώνου. Αλλά προφανώς τι του είπε, δεν βλέπω σήμερα ακόμα και στον τύπο ότι 3-4 εφημερίδες που ρίξαν μια ματιά. Απλώς αναφέρεται ότι έγινε συζήτηση και είπαν.
Και θα ήθελα και μια τοποθέτηση για τον Τζέφρι Πάε, την αλήθεια είναι, και από τον Αμερικανό πρέσβη για αυτή την.
Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σήμερα ή θα κάνει κάποια δήλωση. Μην ξεχνάμε ότι είναι και απερχόμενος πρέσβης. Νομίζω ότι τέλη Σεπτεμβρίου λογικά τελειώνει η 4χρονη θητεία του εδώ. Λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές, να το πω έτσι, κάπου εκεί μέσα, συμπλήν. Δεν θα απέκλεια να κάνει κάποια δήλωση στη γραμμή του State Department. Δηλαδή δεν είμαι όμως και δεν είχα κάποια επικοινωνία σήμερα για να δω πώς είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω. Αλλά θεωρώ σημείο ότι ο Πάιετ κινείται στις πάγιες θέσεις του State Department ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, τα νησιά έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μάλιστα καλά όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα, διότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Και κάτι άλλο που με ενοχλεί είναι ότι εμένουμε στα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, τι εννοώ, εμένουμε μονίμως στα νομικά επιχειρήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν περίεργο γείτονα, ένα προβληματικό, ένα θρασίδατο, ένα προκλητικό, ο οποίος έχει μια άλλη
ένα πειρατή,
ο οποίος έχει μια άλλη αντίληψη και ακόμα και εκείνων των παραγράφων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, που ας πούμε, το λέω έτσι καλοπροαίρετα εγώ πάντα στη ζωή μου, ας πούμε τις αποδέχεται. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το πώς θα κινηθεί. Πάντως είναι το δεκαήμερο κρίσιμο, χωρίς να αποκλείεται μετά τις 2 Αυγούστου να έχουμε και extension, δηλαδή να επεκταθεί και χρονικά παραπέρα. Είναι το 12ήμερο για τη συγκεκριμένη ναύτεξ. Έχουμε κι άλλη μια ναύτεξ εξέλιξη από προχθές μέχρι τις 20 Αυγούστου νότιο-δυτικά της Κύπρου, με το Γιαβούζ να προτίθεται να κάνει γεωτρήσεις στα θάλασσο τεμάχια 6 και 7 της Κυπριακής Αποκλειστικής Ζώνης, που είναι εν απουσία των Γάλλων και των Ιταλών γιατί τους τα έχουν αδειοδοτήσει οι Κύπροι. Άρα έχουμε σημεία ένα μπαράζ προκλήσεων. Και βάζω ότι και με τέλη Αυγούστου έρχεται άλλο ένα μπαράζ προκλήσεων που έχει να κάνει με το ενεργοποίηση του τουρκολιβικού μνημονίου, πιθανότατα από την κάτω πλευρά, δηλαδή από τη Λιβύη.
Απίστευτα πράγματα. Έχουμε δηλαδή ένα καυτό διάστημα να ζήσουμε.
Και νομίζω ότι θα τα ξανασυζητήσουμε σίγουρα.
Πάντως, για να κλείσουμε και να συνοψίσουμε, ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά η ελληνική κυβέρνηση δεν θα πράξει αυτό που έγινε το 1996. Έχω αυτή την αίσθηση.
Σίγουρα είναι κατακόκκινη η γραμμή. Εγώ λέω ότι ναι. Έχει υπερκογενήσει.
Ναι. Δηλαδή,
αν ήταν στην ΑΟΣ, ναι. Θα έλεγα το εξής, ότι ναι, ΑΟΣ, αλλά ρε άνθρωπε, δεν έχει οριοθετήσει. Ένα, δεύτερον, δεν έχει στείλει συντεταγμένες ΑΟΣ στα Ηνωμένα Έθνη, κάτι που οι Τούρκοι στις παρανομίες τους έχουν με το μνημόνιο.
Προφανώς, για να γίνω και ο συνήγορος του διαβόλου της κυβέρνησης, περιμένει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει η Τουρκία το απονενοημένο για να. Για να της δοθεί η αφορμή για να το κάνει αυτό.
Φλερτάρει με το φλερτάρει έντονα με το θερμό. Ναι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι 46 χρόνια από την εποχή του Ατήλα 1.
Ακριβώς.
Δεύτερον, έχουμε το γεγονός ότι την Παρασκευή έχουμε την πρώτη προσευχή μετά την τεμενοποίηση της Αγίας Σοφιάς.
Κάλεσε και τον Πάπα, λέει.
Μα είναι δυνατόν. Πάπα και καλύσει, το βλέπω δύσκολο βέβαια, εντάξει, πιθανό, αλλά βλέπω έχει καλέσει και 5-6 ηγέτες κρατών του Πακιστάν, του Αζερμπαϊτζάν, είδε, της Μαλαισίας,
του Κατάρ. Της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
ναι, φίλοι. Και κρατών που τουλάχιστον συνυπάρχουν με τους Τούρκους, δεν ξέρω αν μπορεί ο Πρωθυπουργός της Λιβύης ο Σάρατς να πάει, λέω παράδειγμα, αν και έχει πολύ σοβαρές εξελίξεις κάτω. Πάντως δεν μπορεί να κάνει και πίσω η ελληνική κυβέρνηση, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή περαιτέρω αν το καταφύγει και αυτό, δεν θα μας παίρνουν σοβαρά.
Θα είμαστε ένα failed state.
Failed state, absolutely.
Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε ανοιχτή γραμμή αυτές τις μέρες.
Χάρηκα, καλημέρα στους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Πολλές καλημέρες, γιατί ξέρω ότι έχετε σπουδάσει και στην Πάτρα. Έτσι, οπότε έχετε...
βέβαια, έχω και έχω μείνει στην Πάτρα και στα Ψηλαλόνια στην περιοχή ως σπουδαστής. Πριν φύγω μετά για Αμερική, Ολλανδία, Γερμανία, βέβαια, και συνδέομαι πάρα πολύ και είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε
για τη σημερινή φιλοξενία.
Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Στάθιος Δρούγος. Τον βλέπετε συχνά πυκνά και στα μεγάλα κανάλια της τηλεόρασης. Φίλος.